Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 159 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, преди да дам думата за декларация от името на групи, ще ви представя едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадената от него заповед, с която е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Уведомлението е с входящ номер 51-503-09-94 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги от Възраждане, бяхте заявили декларация. Заповядайте, господин Славчев.
Благодаря, госпожо Киселова. Декларация на парламентарната група на политическа партия Възраждане относно пожарите в община Костинброд и бездействието на българското правителство. Уважаеми съграждани, днес се обръщам към вас с дълбоко възмущение и гняв. Породени от поредният пример за неспособността на българската държава да защитава своите граждани. Пожарите, които опустошиха няколко населени места в община Костинброд пред последните дни, не са просто природно бедствие. Те са трагедия, предизвикана от безхаберието, некомпетентност и пълно бездействие на управляващите. Държавата, която би трябвало да бъде наш защитник, се оказа безсилна, неадекватна и безразлична към страданията на хората, чиито домове бяха погълнати от пламъците. Трагедия, която можеше да бъде предотвратена. В последните дни селата Опицвет, Безден, Богьовци, Понор в община Костинброд бяха сполетени от опустошителен пожар, който изпепели множество къщи и застраши живота на стотици хора. Но това, което прави тази трагедия още по-непоносима, е фактът, че можеше да бъде спряна. Тя е резултат от систематичен провал на държавните институции, които не само не успяха да предотвратят бедствието, но и не реагираха адекватно, когато това можеше да бъде факт. Сега ще ви кажа няколко факта на база спътникови изображения. Според медиите, сигналът е подаден в 15:20 часа за пожара на 21 юли. На снимка 1, която може да видите на таблото, това е наблюдение на Земята от космоса чрез програмата Коперник, която показва пожарена площ още в 12:30 часа на 21-ви на северозапад от село Безден. Същата информация се потвърждава от друг спътник, Сантинел 2, на снимка 2, която също може да видите в момента, за същото време. За тези 3 часа изгарят над 75 декара. Сега ще цитирам един очевидец. Облакът от дим беше толкова голям, че се вижда сякаш през няколко къщи, а всъщност е на километри. В Безден димът бе като слънчево затъмнение буквално. Отивайки натам, се разминах с една пожарна, която беше с малко по-голяма от камиончета сладолед. За щастие, общините имат и други пожарни автомобили, помислих си аз. Само 5 минути по-късно обаче видях другият пожарен автомобил. Малко преди отбивката за село Богьовци, някакъв ЗИЛ, който беше отбил на Ломско шосе с вдигнат капак, била му прегрява водната помпа и го поливали с вода, за да я охладят. След това разбирам, че пожарната, пратена от Драгоман да помогне в борбата с огъня, е друг ЗИЛ, който също обаче не се е отзовал, тъй като му се запекла задната спирачка. И какво излиза? Къщите на хората, градени с години труд, любов и немалко средства, изгарят. Изгарят им мечтите, изгарят им живот. И това заради мръвовото отношение на държавата и общините ни, чиято единствена цел е да инвестират възможно най-малко, за да откраднат най-много. Тук ще спра с цитата, тъй като той продължава по начин, който напълно споделям, но пък и не е редно от тази трибуна да наричам измет управляващи и тяхното бездействие. Въпреки че хората, на които им изгоряха къщите и обещаните 1000 лева помощ, от държавата си мислят точно това. Местните жители споделиха, че пожарните екипи са пристигнали с часове закъснение, оставяйки хората да борят огъня с кофи, лопати и импровизирани средства. Един от жителите на село Безден сподели: подадох сигнал още след обед, но пожарните не дойдоха на време. Започнах да гася сам, защото нямаше кой друг. И тук започват въпросите. Как е възможно в страна, член на Европейския съюз, да няма достатъчно пожарни коли, за да се реагира своевременно на подобна криза? Как е възможно в община, намираща се на броени километри от столицата, да липсват основни ресурси като вода и противопожарна техника? Закъснението на пожарните служби не е просто административен пропуск. То е престъпление срещу хората, които загубиха домовете си. Местните жители разказват, че огънят е бил забелязан още в ранния следобед на 21 юли, но първите пожарни коли са пристигнали едва след часове, когато пламъците вече бяха погълнали вилни зони и частни имоти. В село Безден, където поне 10 къщи бяха напълно унищожени, хората бяха принудени да се евакуират сами, без помощта от правителството. Доброволци, въоръжени с каквото намерят, се опитваха да спасят домовете си, докато институциите отсъстваха. И тук е въпрос. Къде бяха управляващите, когато хората в село Безден викаха за помощ? Къде беше правителството, когато пламъците обгръщаха домовете на българските граждани? Вместо да координира бърза и ефективна реакция, държавата се оказа, по-точно правителството, се оказа парализирано, оставяйки обикновените хора да се справят сами с бедствието. Това е не само неспособност, но и морален провал на управляваща класа, която се е самозабравила в своите кабинети, докато гражданите страдат. Изпепелените домове са огледало на доверието в политиката. Изпепелено доверие. Хората, които загубиха домовете си, не загубиха само материалните блага. Те загубиха сигурност, спомени и години труд. Една от пострадалите, Зоя, сподели пред медиите вчера: отпускат ми 1000 лева. Какво мога да направя с тях? Един покрив струва над 20 000 лева. Тази мизерна помощ от 1000 лева, обявена от държавата, е подигравка с болката на хората. Това не е подкрепа. Това е унижение. Правителството, което би трябвало да бъде стълб на сигурност в трудни времена, се оказа неспособно да осигури дори нормална компенсация за пострадалите. Вместо да предложи реална помощ, то се крие за празни обещания и бюрократични оправдания. Това е правителство, което не само не предотвратява кризите, но и не може да се справи с последствията от тях. Доверието е изпепелено, точно както домовете в Безден. Политическата отговорност ли? Кой ще понесе вината? Тази трагедия не е случайност. Тя е резултат от години на лошо управление, корупция и пренебрегване на нуждите на обикновените хора. И сега ще ви разкажа още една история от вчера, отново от община Костинброд. Но този път от село Градец, където се е запалила къщата. Селото е с нов водопровод, изграден с държавни пари и направен абсолютно, подчертавам, некачествено. Новите хидранти, откъдето трябва да се вземе вода за гасене на пожарите, не работели. Къщата изгорява, въпреки че пожарната кола е била на центъра на селото. Правителството на България носи пряка отговорност за липсата на инвестиции в противопожарна техника, за недостига на обучени кадри и за липсата на адекватна инфраструктура. Сегашните управляващи не могат да се оправдаят с нищо, защото всички те са от над 15 години в националното и местно управление. Виновни са. Докато управляващите разпределят обществени средства за проекти, които обслужват тесни интереси, пожарните служби в страната работят с устарели машини и пожарникарите често сами си осигуряват предпазните средства, а хората остават беззащитни пред стихиите. Къде са средствата от европейските фондове, предназначени за превенция на бедствията? Къде са обещанията за модернизация на противопожарните служби? Защо в страна с толкова горски пожари всяко лято липсват хеликоптери, водоноски и достатъчно пожарникари? На една от снимката можеше да видите с какво гасат хората. Водоноска, теглена от трактор, който е поне на 60 години. Отговорът е ясен, нека бъдем ясни. Правителството на България е виновно за трагедията в Костинбродските села. То е виновно, защото не осигури достатъчно пожарни коли, то е виновно, защото Ние от Възраждани, аз в лично качество, като народен представител от София област, алармирам Министерството на регионалното развитие 4 пъти в рамките на една година относно проблема в село Градец, където вчера изгоря къща. А министърът на регионалното развитие вдига ръце и буквално мънка всеки път от тази трибуна. Правителството е виновно, защото не реагира на време. То е виновно, защото остави хората да се борят с огъня с голи ръце. И най-вече то е виновно, защото пренебрегва нуждите на обикновените българи, докато защитава интересите на своите приближени, какъвто е случая с кмета на Костинброд. Ние, свободните българи, не можем повече да толерираме това безобразие. Искаме отговорност, искаме правителство да признае грешките си и да подаде оставка. Искаме държава, която да защитава своите хора, а не да ги оставя на произвола на съдбата. Искаме инвестиции в модерна противопожарна техника, в обучение на кадри и в превенция на бедствия. Искаме правителство, което разработи за нас, а не срещу нас. Уважаеми съграждани, пожарите в Костинброд не са просто природно бедствие. Те са резултат от политическия провал на това правителство. Държавата ни се провали, защото не беше там, когато имахме най-голяма нужда от нея. Нека тази трагедия бъде повратна точка. Нека изискваме правителство, което работи за хората, а не срещу тях. Моята мечта е да изградим България, в която никой няма да бъде оставен сам срещу огъня. Защото ние, българите, заслужаваме държава, която ни защитава. Заслужаваме бъдеще, в което домовете ни няма да изгарят заради нечия некомпетентност.
За декларация от името на група, заповядайте, господин Пандов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Единственият начин да преодолем болестите е чрез хората, които се посвещават на лечението им. Когато тези хора липсват, губим битката. Последната седмица в страната има множество протести. Част от тях са на различни групи студенти, както виждаме в момента и пред тази сграда. Ще ви разкажа една притча. Имало една държава, в която нямало достатъчно лекари и сестри. Нямало, защото държавата ги гонела да работят чужбина за $500. Защото младите лекари полагали робски труд по 24 часа на ден за цената на едно хранене. Нямали думата за нищо, управляващите не ги уважавали. Системата ги учила, че трябва безропотно да се подчиняват, да нарушават правилата, защото нямат право да лекуват пациентите. Но нощно време и когато началниците ги нямало, пациентите разчитали изцяло на тяхната помощ и на сестрите в болниците. Сблъсквали се с корупция, създаване на фалшиви документи за лечение, за да получи болниците им повече пари. С умерта да не смеят да кажат това, което обществото вече знае. Да бъдат уверени и добри, да приемат за даденост обиди и унизително отношение. Ако искали да се научат на медицинска наука и да станат специалисти, трябвало да обикалят, да се молят, да дадат рушвети, за да ги приемат за втора категория в професията. Те били принудени да обясняват на пациентите защо няма лекари и сестри. В много случаи те били човешкото същество, което е с пациентите в тежки моменти. Да им кажат добра дума, да им обяснят или само да поговорят с тях и с близките им, да им подържат ръката. Те били образа на надеждата, защото те носили добрината и светлината в себе си. Един ден младите лекари и сестрите се запитали защо света е такъв. Защо тези, които полагат клетва да помагат на другите, са подложени на страдания и нещастие. Защо им обясняват, че трябва да страдат, ако искат да помагат? Че трябва да жертват семействата си, личните си връзки и даже принципите си на справедливост и на добро, на които са ги учили родители и учители, за да работят най-благородната професия. Може ли да станеш истински благороден, ако те карат да се отречеш от себе си? Ако ти казват, света не е справедлив, ти сам си го причини, ти искаше да помагаш на хората, можеше да станеш стражар или шофьор и да изхранваш семейството си. Оказало се, че света не е такъв. Съседните държави оценявали по-високо труда и призванието на младите лекари и сестри. Смятали ги за най-важна част от обществото, за темели, на които се крепи обществения договор. Отнасяли се с тях не като с роби и парии, а като с достойни и добри хора. Давали им високи заплати, давали им право да учат не по връзки и происход от правилния клан, а по знания и умения. не им обяснявали, че медицинската професия е вечна болка. Тогава младите лекари и сестри се събрали. Един казал: те нямат нужда от нас, казаха ни го. Отиваме в други държави, където ни уважават и ценят. Други казали: ние обичаме нашата родина, обичаме семействата и децата си. Искаме да останем, да лекуваме нашите родители и деца. Ще опитаме да ни чуят управляващите. Написали прошения, никой не ги чул. Излезли по улиците и пред дворците на властта. Направили се, че ги няма. Хората обаче ги видели и започнали да говорят. Оказало се, че целият народ е с тях. Управляващите били принудени да ги приемат и слушат. След като им обяснили, че нищо не разбират и света така устроен, народа се възмутил. Управляващите решили да обещаят, че ще им увеличат заплатите и то скоро. След това извикали старейшините в медицината и им казали: трябва да увеличим заплатите на лекарите и сестрите. Без тях не можем, а и хората са ядосани. Старейшините им казали: не може, младите лекари и сестри са роби, помощен персонал. Ще вземат да се почувстват свободни. Утре ще искат да вземат колкото нас, а ние получаваме десетки пъти повече. Отстъпим ли малко, цялата система ще се срути. Няма къде да ходят. Ще протестират, ще мрънкат, ще пратим хора да им кажат, че не са били прави от самото начало, че няма пари за тях, че държавата не е бащиния, те са лекари, не са стражари или шофьори. Ако не слушат, ще приложим и малко заплахи, ще мине време, ще се примирят. Да не са първите, които протестират за повишение на заплати на лекари и медицински специалисти. Вие ще го измислите, казали старейшините на управляващите. Тогава управляващите свикали народа и казали: даваме им по две жълтици повече. Няма откъде. Държавата не е способна на повече, такъв е света. Младите лекари и сестри се почувствали отново унизени. Този път публично и пред всички. Започнали да се питат къде сбъркахме, защо трябва да водим битка срещу всички. Нали утвърдени лекари ни казаха, че сме прави? Къде са сега? Спомнили си мъдрите думи на колегите им, че единственото решение е да отидат в чужбина, където и без това ги пращат. Тук ще оставя притчата недовършена. Все още има време и възможности тя да завърши според принципите на справедливостта и доброто управление или да крушира в безвремие и обричане на България на това да няма кой да лекува. Да продължаваме да бъдем първи в Европейския съюз по показатели като детска смъртност и смъртност от незаразни болести. Да бъдем последни по средна продължителност на живота. Да затварят детски и АГ отделения в цялата страна, пример има от тези дни. Да няма екипи за линейките и пациентите да издъхват по улиците. Болниците, пълни с модерно оборудване, финансирано от ПВУ, да стоят празни, без достатъчно медицински персонал или с такъв само на хартия. Да няма трансплантации и медицинска грижа за възрастните хора. Да няма патронажна помощ за деца и възрастни. Защо избрах формата на притча за тази декларация? Не защото имам импулс към художествената литература. Защото всички финансови, медицински и политически доводи не успяват да убедят управляващо мнозинство, че не е решение на проблема увеличението на възнагражденията с суми, които вече се получават в повечето болници. Защото в Националната здравна стратегия е записано, че до 2030 година държавата ще увеличи заплатите на лекари и сестри значително и ще преодолее кадровата криза. Това е гласувано от всички парламентарни групи в тази зала. Но ще остане едно красиво обещание за сега. По делата ще ги познаете, не по думите. Посланието за момента от измененията на закона за лечебните заведения е: по-добре ще живееш, ако си ватман, вместо лекар или сестра. Очевидно е, че правителството няма да спази обещанието си от тази най-висока трибуна, че до края на месец юли ще има приети в закон достойни начални основни възнаграждения на лекари и сестри. Правителството излъга обществото, младите медици и сестрите. Но времето за празни обещания ще свърши. Вече не е на дневен ред оправданието, правната и финансова рамка не го позволяват или кратко казано нищо не можем да направим. Ще завърша с един цитат на доктор Фауст от Гьоте. Да, аз съм този, който някога сияеше във висините, а сега съм в праха и се стремя към нищото. Това не трябва да бъде посланието на държавата ни към младите лекари, сестрите и другите медицински специалисти. Време е за промяна, време е за държавност, време е не за политика, а за надпартийно обединение. Благодаря.
За декларация ли, госпожо Катинчарова? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Колеги народни представители, моята декларация ще бъде емоционална и в допълнение на това, което колегата Славчев от Възраждане сподели с вас по повод трагедията на хората, които живеят около в община Костинброд. Наистина, господин Славчев, вие описахте добре какво се е случило в последните 2-3 дни от 21 юли насам. Но има въпроси, които трябва да бъдат повдигнати. Първият от тях е защо никой не разследва и не проверява твърденията на местните доброволци, които са свършили голяма част от работите по гасенето на пожара, който е бил с километричен фронт, че пожарът е тръгнал от няколко места едновременно. Другото нещо, което е много важно, е освен сателитните снимки, които показват в колко часа точно е тръгнал, откъде, колко бързо се е разпространил, защо не се споменава и не се търси връзка, а тя съществува и е очевадна, потвърдена от практиката още от миналата година, че хората от община Костинброд нямат вода от доста време. Хората от Костинброд, които са организирани в инициативен комитет, протестираха само преди месец заради плановете да се изградят 900 декара фотоволтаичен парк в община Костинброд, заедно с завод за зелен водород. Хората протестираха заради това, че на фона на безводието производството на зелен водород чрез електролиза ще потребява много количество вода. Те се чувстват застрашени от този планиран разход. Защо никой не задава въпроса, че на фона на старите пожарни, една от която е била счупена спирачката, а другата е бил скъсан ремъка на водната помпа, е имало все пак пожарни автомобили, но те не са могли да заредат от хидрантите в селото и в града, в Костинброд и в селата, а се е наложило да черпят вода от източник, който е бил отклонен за трамбоване на депо за отпадъци. Защо? Защо никой не задава тези въпроси? И ако те не са резонни, нека да се добият отговори, които ще отхвърлят причината да бъдат задавани. Мястото, където е планирано да се изгради 900 декара фотоволтаичен парк, само преди месец, преди няколко седмици дори, преди пожара всъщност, е било пълно с шипки, трънки, дренки и дива подивяла растителност на височина до 1-2 метра. Сега този терен е идеално разчистен за инвестиционното намерение. Защо правим този извод? Защото още от миналата година, от Ямболско, тръгнаха такива случаи, в които се гаси пожара от едната страна, се пали от другата, а после идва предложението за фотоволтаичен парк. Така ли ще градим паркове фотоволтаични? Знаете ли каква площ от територията на държавата в момента се изкупува от фирми, които проектират фотоволтаични паркове? Кога правителството, което е така загрижено за страната ни, ще обяви истинските планове за мащаба на зелената ВЕИ индустрия, която се гради в момента? Кога някой ще каже истинските цифри за това, че България вече се превърна в сметище, а сега ще стане и частна ВЕИ електроцентрала? Кога и кой ще го направи? Тези въпроси искат отговор. И дори всички общини да бъдат обзаведени с нови пожарни автомобили, кой ще ги кара, след като обезлюдихте селата? Кой? Вие изгонихте младите хора от тая държава. Това са въпроси, които, ако сега не им бъде отговорено, отговорите вече крещят от обезлюдените села, от запалените сметища, от тоталната липса на възможност и капацитет да се управляват водите на тази държава, от това, че върху земеделска плодородна земя се строят фотоволтаични паркове, от това, че двуметров дебел слой хумус се бетонира, за да се издигнат 300 метрови ветрогенератори, от това, че вие няма да мирясате, обръщам се към управляващите и към всички, които ги поддържат в тази зала, вие няма да се успокоите, докато не плечкосате държавата. България заслужава повече. включително във ваше лице. Благодаря.
Не виждам други желаещи да представят декларации. Преминаваме към точка първа от днешната ни програма, а именно избор на управител и подуправител на Националния осигурителен институт. Ще ви запозная с раздел 5 от решението на Народното събрание от 18 юни за избор на управител и подуправител на Националния осигурителен институт от Народното събрание. Раздел 5, точка 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по труда и социалната политика. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя до 2 минути. 4. Провеждат се разисквания по реда на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Народното събрание избира по-отделно управител и подуправител на Националния осигурителен институт. 6. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове за. 8. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове за. 9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 10. Когато някой от кандидатите за съответната длъжност се откаже от участие в избора, преди гласуване от кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. И 11. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. Заповядайте, госпожо Сачева, да представите доклада на Комисията по труда и социалната политика от изслушването на кандидатите заедно с проектите на решение в цялост. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо една процедура за допуск в зала. На основание член 43, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за Весела Николова Караиванова-Начева и Ивайло Стоянов Здравков.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме допуск в зала на представените от госпожа Сачева кандидати. Моля, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Изчаквам. Благодаря ви. Гласували 174 народни представители, за 129, против 45. Въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, поканете кандидатите. Заповядайте, госпожо Сачева.
Доклад относно изслушване на предложените кандидати Весела Николова Караиванова-Начева за управител и Ивайло Стоянов Здравков за подуправител на Националния осигурителен институт. На открито извънредно заседание, проведено на 17 юли 2025 година и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по труда и социалната политика проведе изслушване на предложените кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт по реда на раздел 4 от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда и социалната политика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък за кратко процедурни правила. Изискванията за оповестяване на документите са спазени съгласно процедурните правила. С писмо изходящ номер КИ-К-25-116 от 9 юли 2025 година, Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия информира Комисията по труда и социалната политика, че при извършената от нейна страна проверка не са открити документи, удостоверяващи принадлежността на Весела Николова Караиванова-Начева към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съгласно разпоредбите от член 25 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Що се отнася до Ивайло Стоянов Здравков, той е роден след 16 юли 1973 година. Съгласно член 26 алинея 4 от горецитирания закон, той не подлежи на проверка. Кандидатурите бяха представени последователно по азбучен ред на собствените им имена от името на вносителите на предложенията от Деница Сачева, председател на комисията. Кандидатурата на Весела Караиванова-Начева за управител на Националния осигурителен институт е предложена от народния представител Деница Сачева и група народни представители. Госпожа Весела Караиванова-Начева има висше икономическо образование от Университета за национално и световно стопанство със специалност счетоводна отчетност. Професионалната си кариера стартира като икономист през 1989 година. От 1992 до 2004 година работи в данъчна администрация на различни позиции. В 39-тото Народно събрание е избрана за народен представител от Пловдив област, 17-ти изборен район. С решение на Народното събрание е избрана за подуправител на Националния осигурителен институт през 2005 година и е преизбирана съответно през 2009, 2016 и 2020 година. Наред с дейността си на подуправител в периода 2011-2016 година тя изпълнява и функциите на директор на фонд гарантирани вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя. През годините подпомага управителите на институцията в организацията и ръководството на дейността на НОИ. От 2017 година до момента отговаря за дейността и координацията на специализираната администрация в Централно управление във връзка с осъществяването на Държавното обществено осигуряване. Госпожа Караиванова е член на управителния съвет на Държавен фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система и на Националния съвет за закрила на детето. През годините се утвърждава и доказва като професионалист и ръководител, който познава в детайли процесите и структурата на Националния осигурителен институт, търси най-добрите подходи за усъвършенстване и промяна, търси консенсусни решения и поддържа високо ниво на междуинституционални взаимоотношения. Всичко изложено до сега дава увереност на вносителите, че Весела Караиванова-Начева притежава впечатляващ професионален опит и високи нравствени качества, за да бъде успешен управител на Националния осигурителен институт. Кандидатурата на Ивайло Здравков за подуправител на Националния осигурителен институт е предложена от народния представител Деница Сачева и група народни представители. Господин Ивайло Стоянов Здравков е завършил икономика в Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов в град Свищов и право в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Професионалният си път като магистър по право започва през 2000-та година в сферата на консултантската дейност. През 2002 година е съдебен кандидат в окръжния съд Велико Търново, а от 2003 до 2010 година заема различни ръководни позиции в Агенция за държавни вземания с месторабота и изнесено работно място в град Велико Търново към регионална дирекция Русе. В качеството си на публичен изпълнител, държавен публичен изпълнител и ръководител осъществява принудителното изпълнение във връзка с събирането на публично-правни вземания. Осъществява процесуално представителство за делата, образувани от и срещу дирекцията. От 2010 до 2023 година е част от екипа на Националната агенция за приходи в териториалната и дирекция в град Велико Търново, която успешно ръководи в периода от началото на 2016 до юли 2023 година. От 2023 година е областен управител на област Велико Търново. Според вносителите с натрупани управленски опит в синхрон с лидерските качества, господин Здравков ще продължи уверено развитието на Националния осигурителен институт в качеството му на подуправител, поради което е направено и настоящото предложение. След представяне на кандидатурите се премина към концепциите на кандидатите за дейността на НОИ. Кандидатът за управител на Националния осигурителен институт госпожа Весела Караиванова-Тиреначева представи концепция за развитие на НОИ до 2030 година. Тя направи обзор на обществените задачи на НОИ, хората, за които работи системата и обемът на работа в нея, хората, които работят в НОИ, потреблението на електронните услуги и напредъка в последните 4 години, адаптирането на счетоводните информационни системи за въвеждането на еврото. След това госпожа Караиванова-Тиреначева представи приоритетите за развитие на Националния осигурителен институт до 2030 година, а именно НОИ да стане желано място за работа, кариерно и професионално развитие, да постигне висока удовлетвореност от представените от НОИ услуги чрез разнообразяване на канали за информиране на потребителите за техните осигурителни права и задължения и увеличаване на използваемостта на електронните услуги. Прилагане на системен подход в контролната дейност, основан на данни и доказателства, чрез изготвяне на стратегия за управление на рисковете от грешки, злоупотреби и измами с осигурителни плащания и използване на прогностично моделиране и анализ за превенция на злоупотреби и измами. Националния осигурителен институт да бъде динамична и отговорна организация и надежден партньор чрез намиране на трайно решение на въпроса на електронния обмен на документи в рамките на координация на системите за социална сигурност и центриране на аналитичната дейност на НОИ върху предизвикателствата пред системата за социално осигуряване. Възможните решения да са основани на принципите на стабилност, динамизъм, дигитализация и иновация. Кандидатът за подуправител на Националния осигурителен институт господин Ивайло Здравков, подкрепяйки казаното от госпожа Караиванова Тиреначева, акцентира върху запазването и повишаването на доверието на българските граждани в осигурителната система и осигуряване на безпроблемна работа на системите за обслужване на граждани и бизнеса след въвеждане на еврото на 1 януари 2026 година. Внедряването на съвременни информационни и комуникационни решения предпоставя и повишаване на качеството и обхвата на предлаганите електронни услуги и подобряване на процесите по отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения. Заявено беше и намерението за полагане на усилия за повишаване на компетентностите и мотивацията на служителите, за прилагане на гъвкави форми на работа и спазване на високи стандарти на поведение и ценности в тяхната работа. Особено внимание следва да се отдели на поддържането на информационната система на НОИ в актуално състояние при спазване на изискванията за сигурност на информация, чрез прилагане на високотехнологични иновативни решения за надежна защита на личните данни и осигуряването на високо квалифицирани експерти по киберсигурност. Заедно с представянето на концепциите си, кандидатите за управител и подуправител отговориха на поставените им писмени въпроси от различни организации. След представяне на концепциите на кандидатите последва задаване на въпроси от страна на народните представители Илияна Жекова, Севим Али, Галя Василева и Деница Сачева, на които кандидатите за управител и подуправител отговориха. Председателят на Комисията по труда и социалната политика информира народните представители, че в комисията са постъпили становища и въпроси от Българската стопанска камара, Икономически и социален съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза на военно-инвалидите и военно-пострадалите и Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт. В заключение, Комисията по труда и социалната политика прие, че двамата кандидати отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността управител и подуправител на Националния осигурителен институт. Натрупаният експертен административен и управленски опит от предложените кандидати, както и придобитите от тях квалификации, са положителни предпоставки за осъществяване на дейността на НОИ. Въз основа на проведеното изслушване, Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание да разгледа и гласува предложените кандидатури на Весела Николова Караиванова-Начева и Ивайло Стоянов Здравков за управител и подуправител на Националния осигурителен институт по реда на раздел 5 от процедурните правила, за което прилага към настоящия доклад проект на решение за всеки един кандидат за съответната длъжност. Сега ще прочета двете решения, проекти на решения. Първият проект, проект на решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 37, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване, реши: избира Весела Караиванова-Начева за управител на Националния осигурителен институт за срок от 4 години. Втория проект на решение. Проект на решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 37, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване, реши: избира Ивайло Стоянов Здравков за подуправител на Националния осигурителен институт за срок от 4 години. Преди да приключа, искам само да отбележа, че трябва да се, към тези решения трябва да се добави редакционна поправка, член 84, точка 8 от Конституцията. Това трябва да се, това е допълнение от правно-технически характер, да се има предвид при финалното формулиране на решенията. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Сачева. Вие ли ще представите кандидатите, тъй като има... Няма да се възползвате от възможността.
Да, кандидатите бяха представени в доклада, така че мисля, че не е необходимо допълнително представяне.
Добре. Тъй като това е част от процедурата, уважаеми колеги, откривам разискванията по процедурата за избор на управител и подуправител на Националния осигурителен институт. Заповядайте за изказване. Имате думата, господин Предов.
Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, разглеждаме предложението за управител на Националния осигурителен институт. За мен водещо е да подкрепяме доказани кандидати с ясен професионализъм и експертност. Аз имам високи изисквания към експертите в социалната дейност и конкретно тези в социалната политика на България. Затова подкрепата ми е към хора с реален опит, ефективност и отдаденост. В 49-то Народно събрание само двама човека ми направиха впечатление от експертите, имащи отношение към социалната политика от изпълнителната власт в кабинета Денков Габриел. И един от тях е Весела Караиванова. Весела Караиванова е дългогодишна служител и експерт в системата на Национално осигурително институт. Тя притежава богат професионален опит, за удълбочени познания в областта на социалното осигуряване и пенсионната система. Като човек от системата, тя осъзнава всички специфики и възможности пред НОИ и има конкретен план за тяхното подобряване, който план ни беше подробно представен в социалната комисия. Весела Караиванова показва последователен подход за повишаване на ефективността на институцията и качество на услугите, които НОИ предоставя на гражданите. Също така се ангажира с подобряване на условията на труд на служителите, защото вярва, и това е така, че мотивирания екип е успеха на всяка една организация. За мен като социален експерт и ръководител е изключително важно кандидат, освен професионални експертни способности, да притежава и още едно качество, а това е отношението и загриженост към екипа, който ръководи. Но е една от малкото системи в социалната сфера, където напрежението върху служителите е сведено до минимум. Такива кандидати заслужават нашата подкрепа, защото не е политически компромис или външен партиен кадър, а доказан професионалист с дългогодишен опит, отдаденост към развитието на институцията като ефективност. Именно такива предложения следва да бъдат всички кандидати, доказани експерти, професионалисти, а не само политически или партийни назначения. Затова за пореден път изразявам подкрепата ми към кандидатурата на Весела Караиванова за управител на Национално осигурителния институт. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Предов. Има ли реплики към изказването на господин Предов? Не виждам. Заповядайте, господин Али, за изказване.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за управител и подуправител на НОИ. Днес, уважаеми колеги, сме изправени пред важен избор, който наистина ще определи посоката на развитие на Националния осигурителен институт през следващите 4 години. Факт е, че съгласно процедурните правила, предложения за избор на управител и подуправител на Националния осигурителен институт се правят от народни представители. И това според нас ограничава първо правото на социалните партньори да правят предложения, както и неправителствения сектор, например пенсионните организации, за да правят предложения за избор на ръководни органи на обществена организация, която по закон е призвана да защитава техните интереси. И вероятно на това се дължи факта, че състезанието е по един участник. Този избор се провежда според нас в много сублинен момент за осигурителната система в България, тъй като управляващо мнозинство изготвиха така наречената пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система в България. Защо споменавам този стратегически документ? Защото той пряко е свързан с експертните качества, както на управителя, така и на подуправителя. В този ред на мисли, кандидатурата на госпожа Весела Караиванова за управител на Националния осигурителен институт, макар и единствена, мога да кажа, че е респектираща, с експертиза, с опит и задълбочени познания в сферата на общественото осигуряване, като в нейно лице ние обсъждаме кандидат с дългогодишен опит, изграден именно в тази институция. Бих казал, че е експерт, който познава в дълбочина всички аспекти от дейността на Националния осигурителен институт, като се започне от пенсионното осигуряване и паричното обезщетение и се стигне до дигиталните услуги и административната ефективност. Нейната визия, уважаеми колеги, за развитие на института беше представена по време на изслушването, по време на социална комисия. Можем да кажем, че тя е реалистична. Стъпила е здраво на разбирането, че доверието в осигурителната система се печели с прозрачност, с последователност и с фокус, обърнат към нуждите на всички български граждани. В този смисъл управителят има основното задължение да контролира изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и стриктно да спазва своите правомощия, разписани в Кодекса за социално осигуряване. Нямаме съмнение, че госпожа Караиванова има знанията, има опита, има мотивацията и рутината да се справи с всички предизвикателства и проблеми, при които през управлението, през нейното управление, с което ще се сблъска. Ние от парламентарната група на Алианс за права и свободи, уважаеми колеги, по принцип имаме решение да не подкрепяме избор на управленски структури в това число и така наречените регулатори, защото очевидно става въпрос за разпределение на позиции по партиен принцип. Но в този случай, този избор, обаче надделява разбирането, че тук се разчита както на преемственост, осигурителна памет и експертиза, така и за доказан професионален опит, а не на ярко партийно оцветен кандидат, готов да изпълни всички искания на управляващи, които и да са те. По отношение на кандидатурата на господин Ивайло Здравков, кандидат за подуправител на Националния осигурителен институт, ние от парламентарната група на Алианс за права и свободи нямаме сериозни възражения, още повече, че по време на неговото представяне в комисия направи впечатление, че познава задълбочено в материята и е със сериозен опит както в данъчната система, така и познанията в областта на държавното управление. А тук е място, разбира се, да благодарим и на бившия вече управител господин Ивайло Иванов за експертизата и професионализма, с който управляваше НОИ през последните години. И в заключение искам да кажа, че парламентарната група на Алианс за права и свободи ще подкрепим двете кандидатури с надеждата наистина, че те ще продължат традицията Националния осигурителен институт да бъде опора и надежда за всички български граждани. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Али. Има ли реплики към изказването на господин Али? Заповядайте за изказване, господин Хрисимиров.
Благодаря, госпожо Киселова. Когато става дума за НОИ, хората, гледащи този дебат, трябва да знаят, че ресурса, който управляват от НОИ, е близо 28 милиарда и работата на НОИ се отнася до всички български граждани, независимо от тяхната възраст. Затова е толкова и важно да бъдат сложени хора, които знаят системата отвътре, знаят как се работи, знаят, че са експерти. Затова и когато приемахме процедурните правила за избор на управител и подуправител, от Възраждане предложихме критерии в кандидатите да има професионален опит, управленски опит, да бъдат в системата и съответния образователен ценз, който да позволява да не се назначават партийни назначения, а хората, които вземат тези длъжности, да бъдат експерти. Разбира се, политическата конюнктура е такава, че предложенията, които предложихме от Възраждане, не срещнаха подкрепа в залата, но пък положително е да кажем, че все пак управляващите се съобразили с тях, като и госпожа Караиванова Начева и господин Здравков имат нужните качества в своите биографии, които отговарят на изискванията, които ние предложихме в правилата. С опита на госпожа Караиванова Начева в НОИ, в системата дълги години като подуправител, от Възраждане ще очакваме, защото знаем, че този избор е предрешен, управляващото мнозинство ще си избере и двамата предложени кандидати. Ще очакваме повече законодателни инициативи от вас. Като експерт, господин Здравков също със свой опит също може да допринесе за законодателната част, така че ще очакваме от вас инициатива в тази насока. И ако предложенията са разумни, предполагам, че ще срещнат подкрепа и в зала. От Възраждане имаме принципна позиция, която ще продължим да поддържаме, и това е, че предложени кандидати от това мнозинство ние няма как да подкрепим. Господин Али каза, че е сублимен момент, защото пътната карта за промяна в пенсионната система е важна, така че очакваме и от бъдещия управител и подуправител на НОИ да направят така, че да вземат правилните решения, да си дадат своето мнение и да се надяваме, че пенсионната реформа ще бъде в интерес на българските граждани. Затова ние, както казах, нашата позиция на Възраждане е, че няма да подкрепим предложените кандидати от това управляващо мнозинство.
Има ли реплики към изказването на господин Хрисимиров? Не виждам. Други желаещи да се изкажат? Заповядайте, госпожо Илиева. Госпожо председател, уважаеми колеги, народни представители. Тук от тази трибуна аз поне два пъти съм говорила за Националния осигурителен институт. Знаеме наистина с какъв ресурс те разполагат. И това, което аз искам да попитам тук, е дали хората, които в момента гласуваме да оглавят тази институция и този огромен ресурс, знаят влошаващото се състояние на Националния осигурителен институт и повишаващите се суми, които държавния бюджет
отделя, за да може те да изплащат пенсиите. Да, нарастват и пенсиите, но нараства и огромната дупка в осигурителния институт. Аз мога да цитирам цифри, за да може да стане ясно. 2010 година общо приходи и трансфери от бюджета 8 милиарда 375, от които 2 милиарда са дошли от държавния бюджет. 2011, 8 милиарда 248, 2 милиарда и половина от държавния бюджет. 2012, 8 милиарда и половина, 4 милиарда и половина от държавния бюджет. 2013, 9 милиарда, от които 4, близо 5 милиарда от държавния бюджет. И за да отидем директно на 2024, 24 милиарда 343 милиона от общо приходи и постъпления от бюджета, от които 11 милиарда и 459 милиона от държавния бюджет. Само за първите 4 месеца на 2025 година разходи за пенсии 7 милиарда и 700 милиона, което представлява в процентно отношение постоянно този процент нараства и няма никакъв изглед скоро време да се разбере по какъв начин този гап в бюджета би могъл на НОИ да се покрие. И искам да задам въпрос. Тази известна поправка, която няколко пъти цитирам от тук, в Кодекса за социално осигуряване, в която всички това е момент само да цитирам члена, член 10, осигуряването и която е в сила от 2011 година, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по член 4 или член 4а, алинея 1, и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването на трудовото взаимоотношение, което означава, че дори работодателя да не внася дължимите осигуровки, служителите и работниците са осигурени. Най-големият длъжник на държавата Бобов дол има 2500 служители, всички са осигурени. Тези вноски са дължими, но не се плащат на фирми, които нямат откъде да се съберат средства по наложените запори. Много от тях се ликвидират много преди да може да се събере каквото иде. И няма никаква законодателна промяна, никаква инициатива, нито от НОИ, нито откъдето иде. Аз тук за трети път го поставям този въпрос по различни казуси. Надявам се вие като управители и подуправители, които очевидно ще бъдете избрани, тъй